av Albrecht av Brandenborg, som var erkebiskop av Mainz. Han var eksempel på en sånn biskop som man prøvde å bli kvitt, også i den katolske kirken, etter reformene i Trient litt senere samme århundre. En biskop som hadde kjøpt seg opp, så han hadde flere embeter på en gang. Han var biskop i Brandenburg ved Berlin, og så var han erkebiskop i Mainz, som ligger like ved siden av Frankfurt, like ved Frankfurt-Flughafen. Og så var han kardinal i tillegg. Og dette hadde han fått, alle disse embetene hadde han fått til å betale paven for å sitte inne med flere embeter enn det som ifølge kirkeretten var lovlig. Og det var sånne ting som Luther også kritiserte og protesterte mot. Men det var en av grunnene til at han måtte selge avlat, fordi han trengte penger for å betale alle de utgiftene som han måtte ut med for å få lov til å inneha så mange embeter. Så er det aktør nummer tre, er klostrene, som hadde en viss selvstendighet, og som spilte en selvstendig rolle, i hvert fall i Tyskland. Og de som er særlig viktige i forhold til reformasjonen, er de to jeg nevner der, augustiner eremittene, som var den ordenen Luther selv kom fra, og dominikanerne, som var den ordenen som rekrutterte de fleste av Luthers motstandere. Dominikanerne var kjetterorden. Det var den ordenen som særlig hadde ansvar for å forfølge kjettere, og de som var i tottene på Luther og prøvde å ta han som kjetter, de kom for det meste fra dominikanerordenen. Den viktigste vi har vært inne på er Johannes Eck, men vi så bilder av noen flere. Den ene sliden jeg hadde av sånne flygeblader på mandag, hvor paven var i midten, og så pavens kamerater på sidene. De fleste av de var altså dominikanere. Det er liksom den geistlige siden av dette spillet, opp til dette aktørbildet, og de tre første. Og så kommer den verdslige siden, som fortsatt er keiseren. Og keiseren er en viktig mann. På en måte så når dette keiserdømmet, det tysk-romerske keiserdømmet, når et høydepunkt akkurat på reformasjonstiden. Et høydepunkt i makt, og så faller det litt fra hverandre midt på 1500-tallet. Og den viktigste og mest kjente keiseren er Karl den 5., som var født i Belgia, bodde for det aller meste i Spania, men var av og til i Tyskland. Han hersket over et keiserrike som omfattet det aller meste av Europa, og hadde riksdagen som organ for å utøve denne keisermakten. Men under han var fyrstene, og keiseren hadde slett ikke full kontroll på fyrstene, fordi reformasjonen var kun mulig fordi en del fyrster, på tross av keiseren og mot keiserens befaling, støttet protestantene. Den viktigste av dem var Fredrik den vise av Saksen, og den nest viktigste var Philip av Hessen. Hessen og Saksen, midt i Tyskland. Og så var det en hel del andre. Så er det universitetene, som er selvstendige aktører, for selv om universitetene formelt sett, de var ofte opprettet av fyrstene, men måtte godkjennes av paven. Mange av lærerne var rekruttert fra ordnene, i hvert fall teologene fra klosterordnene, men de var likevel hadde en selvstendig autoritet, og Luther, når han begynte å kritisere kirken og paven, så påberopte han seg sin ed som professor, at han kom på universitet og lærte ved et universitet kritisk med fornuft, og at det var utgangspunkt for å ikke bare være lydig. Og sånn har universitet, det er liksom idealet for et universitet som fra middelalderen av, at de er frie aktører. Og helt nederst de såkalte frie Reichsstädte. Det har jeg nevnt så vidt før. Men det var en del byer som da, altså Tyskland er fullt av byer, og en del av disse byene, de lå direkte under keiseren. De lå ikke under den fyrsten som hadde makt over territoriet de lå i, men de var på en måte rammet ut av territoriet og lå rett under keiseren. Så jeg har tatt med bilde av noen av disse aktørene. Her er et bilde av Karl den 5., et berømt bilde av Tizian som henger i Prado i Madrid. Karl den 5. er av Habsburger-slekten, og Habsburgerne er kjent for sine store neser. Man ser ikke det så veldig tydelig her, men det er et berømt bilde av Karl den 5., og de er det mange av, for disse herskerne elsket å la seg portrettere, og dette var, ikke sant, renessanseperioden for malerkunst, så det var mange dyktige malere, ikke minst på den katolske siden. Der har vi pave Leo den 10. Fra Rafael, som henger i Uffizi-galleriet I Firenze. Der har blitt en E for mye, se. Han var altså, det var, han døde I 1521. Karl den 5. Begynte, ble valgt I 1521, mens pave Leo den 10. Døde I 1521. Men pave Leo den 10. Det mange paver som hersker I denne reformasjonsperioden, men han den mest berømte. Han den mest berømte paven, og Karl den 5. Den mest berømte keiseren. Det ingen som forventer at dere skal holde styr på alle sammen. Men dere ser, han en Medici-pave. Mediciene, det har gått en serie på fjernsyn om nylig, den mektigste slekten I renaissance I Italia. Hans far, Lorenzo, var hersker over Firenze. Han var meget rik. De folka som står ved siden av hans fettere. Den ene av dem ble senere også pave. Kardinaler, og dere ser, det liksom et bilde av paven som en maktperson. Som beregnende maktperson som styrer den romerske kirken. Her har vi Albrecht av Brandenburg. Det malt av Lukas Cranach den eldre. Den mest berømte, det to som heter Lukas Cranach. Den ene far og den andre sønn. Og den eldre var spesiell. Lukas Cranach den eldre særlig kjent, I hvert fall I Norge, fordi han malte veldig mange bilder av reformatorene. De fleste Luther-bildene malte av Lukas Cranach, og også Melanchthon og flere av de andre hovedaktørene på reformasjonstiden. Men han malte også for motstanderen. Han tok oppdrag og malte for begge sider. Og her Albrecht av Brandenburg, som sitter bak et bord, bak der, og leser Bibelen. Med en rød kardinalhatt på, og ser dere den foran I bildet, altså han malt inn for å, slik at han går inn I rollen til en av den katolske kirkens mest berømte helgener. Det noen av dere som kan se, vet så mye om helgener at dere ser hvem det Ja? Nei. Det godt forsøk, men det ikke riktig. Frans av Assisi, han hadde ofte en grå pakke på, så hadde han stigmata på seg. Som, ja. Heller ikke riktig. Men det, ja. Nei, det en av de gamle, det fra senantikken. Ja. Jo da, men Thomas Morus også en heldig mann I den engelske kirken. Men det noen som har... dere husker jeg snakket om de fire store... kirkefedrene, Gregor, Hieronymus og Augustin og Ambrosius. Og det en av de, nemlig Hieronymus. Og tegnet på Hieronymus, nå glemte jeg den fine rød pekepila med I dag, men det Hieronymus med en løve og så en sånn rød kardinalhatt. Og så Hieronymus kjent for å være den som oversatte det gamle testamentet til latin, vulgata. Altså hadde I hvert fall ansvaret for det. Så da sitter han med det, og så har han den røde kardinalhatten, slik den så ut på Hieronymus tid, og særlig løven som ligger foran deg. Så han har liksom malt inn, det flere bilder av Harnack, som framstiller Albrecht av Brandenburg som om han var Hieronymus. Og det en måte å gi han ekstra verdighet på, som en lærd, som en humanist. Han var en humanist, var interessert I kunst, var interessert I litterære studier. For lutheranerne han stort sett blitt omtalt som liksom den slemme mannen som sa nei til Luthers teser på kirkedøra, men det ikke I det hele tatt hele sannheten der. Her bildet av en Reichsstadt, en dømt tysk by, Schwäbisch Hall, som ligger nede I Württemberg, Schwäbisch Alp, sør-øst for Stuttgart. Som fortsatt finnes, en fin middelalderby der nede. Og det en av de ganske mange byene som altså lå rett under keiseren. Dette bildet fra 1560. Og dere ser den har murer rundt, så den kan forsvare seg, og på en måte et lite minisamfunn inni et fyrstedømme, som ellers var det Württembergske kongeriket med en egen fyrste, som holdt til Tybingen og litt forskjellige steder. Men Schwäbisch Hall var noe for seg selv, og beskyttet av keiseren, og kunne... ha en viss sånn frihet til å agere som de ville av den grunn. Det var noen av aktørene. Så litt mer om riksdagene, for vi skal over I det politiske feltet. Vi har snakket allerede om en av disse riksdagene, nemlig den i 1521. Riksdagen var det sted hvor tyskerne, ikke i kirkelig kontekst, men i politisk kontekst, skulle prøve å treffe avgjørelser. Og i 1521 så hadde jo, da var Luthersaken først og fremst oppe i den forstand at den vertslige myndighet skulle stadfeste kjetterdommen over Luther. Vannbullen mot Luther var kommet 2-3 måneder før denne riksdagen, og riksdagen skulle på en måte følge opp kjetterdommen, og gjerne dømme Luther til døden, i hvert fall kvitte seg med Luther, som et ugras i åkeren, eller et forstyrrende element i det kristne samfunnet. Og det var der da Luther sto og nektet å tilbakekalle, og ble røvet bort til Wartburg av Fredrik den Vise. Det neste av disse, så er det, altså, det var 5-6 riksdager i denne perioden fra 1521 til 1555. Og dere, ingen forventer at dere skal kunne mer enn disse tre, men hvis dere kan disse tre, så er det veldig bra. For det er de tre som er mest berømte. De er berømte for hver sin ting som er satt opp her. Altså 1521, Luther dømmes fredløs. Det betyr i praksis at man kan drepe Luther uten å bli straffet for det. Her kan man myrde uten å få straff. Det kunne man selvfølgelig ikke ellers. Den andre riksdagen i Augsburg 1530, den er kjent på grunn av dette skriftet som heter Confessio Augustana. Det var i en periode hvor lutheranerne forhandlet. Da var lutheranerne i ferd med å bli et parti. Det var ikke bare Luther, men det var flere fyrster som støttet lutheranerne. De var i ferd med å danne et protestantisk parti. Fyrstene hadde jo fordel av en luthersk reformasjon, fordi de fikk mer kirkegods. Altså, det kommer vi litt tilbake til etterpå. De hadde økonomiske vinst av det. Men riksdagen i Augsburg er først og fremst kjent for at denne bekjennelseskriftet, Confessio Augustana, på 28 artikler, ble lagt frem for riksdagen som et dokument hvor lutheranerne prøvde å vise at de var ikke så kjetterske som dominikanerne ville ha det til. Det var på en måte et dialogskrift hvor de begynner med å legge frem synspunkter, altså trosartikler, som de mener at den katolske kirken og protestantene er enige om, sånn som kristologi, treenighetslære, som dere har vært inne på. Så går skriften inn på noen artikler som man kan diskutere, hvor det er avvik, og så går den inn på til slutt noen steder hvor protestantene lærer noe annet. Vi skal heller ikke gå i detalj på det nå, men selve den teksten Confessio Augustana, som er kjent som et såkalt bekjennelseskrift, det er liksom det skriftet som sammenfatter helt i kort form hva Luthers kristendom går ut på. Og det ble brukt mer politisk enn teologisk senere, for når fyrstene skulle liksom identifisere hva er en lutheraner, så er svaret å finne, jo, det er de som tror det som står i den teksten der. Ikke alt det andre lutherske, men akkurat den teksten der og de 28 artiklene er identifiseringsteksten for hva en lutheraner er for noe, og den fikk mer en politisk funksjon enn en teologisk funksjon. Konfesjonell hovedtekst. Den siste riksdagen ble også holdt i Augsburg. Og Augsburg, det har jeg nevnt en gang før, det var fuggernes by. Og en by hvor fuggerne samarbeidet nær med keiseren. De var långivere, og keiseren tok gjerne inn der når han var i Tyskland. Så det var en viktig grunn til at Augsburg ble valgt til åsted for flere sånne riksdager. Den i 1555, det er liksom slutten på reformasjonen. Reformasjonen begynner i 1517 med tesene på kirkedøra i Wittenberg hos Luther, og så slutter den i 1555. Og grunnen til at den slutter da, det er at man endelig nå, etter mange forsøk på å erklære Luther som kjetter, sier at ok, vi endrer kjetterretten og sier at det er lov å være lutheraner. Det er ikke lenger forbudt, man kan ikke lenger forfølge en lutheraner med kjetterrett og si at de straffes på en eller annen måte, men de endrer den tysk-romerske rettspraksis og lovene, slik at det blir lov å være lutheraner. Det blir ikke lov å være kalvinist, det blir ikke lov å være baptist, gjendøper, som de kalte det den gangen, men akkurat lutheraner blir lov å være, For man gir opp å løse dette spørsmålet med vold, og kommer til en religionsfred, som man kaller det. Den religionsfreden i Augsburg har vært brukt som en sånt første skritt i retning av religiøs toleranse. Og da man feiret 200-årsjubileum for 10 år siden, så stod det i sentrum. Men prinsippet for å godta lutheranere var at fyrsten skulle bestemme hvilken religion hans landområde skulle ha. Som jeg skrevet nederst her, cuius regio, eius religio. Det betyr cuius en gentiform. Den viss herredømme, regio betyr herredømme, rul, rex, det er den viss herredømme, hans er også religionen. Det betyr den som styrer i politikken bestemmer også religionen. Og det betyr i praksis at en fyrste kan velge om hans landområde skal være katolsk eller luthersk. Og helt konkret betydde det at fyrsten av Saksen og fyrsten av Hessen, som var de fremste lutherske fyrstene, de kunne nå få lov til å si at mitt fyrstedømme er luthersk og ikke katolsk, uten å bli forfulgt av de andre katolske fyrstene og av keiseren. Så man fikk en dobbelt religiøs situasjon i det tyske riket. Hele tiden fram til da hadde det vært en del av tenkningen om det tyske riket at man er nødt til å ha, for å holde riket sammen, så må man ha én religion. Man kan ikke ha to religioner i et rike, for da faller riket fra hverandre. Da går det opp i limingen. Religion er med på å holde riket sammen. Her sier man for aller første gang at det går an å leve i et rike med to religioner ved siden av hverandre. Sånn sett er det viktig. Og så sa man det som står jus emigrandi i tillegg. Det var en sånn unntaksbestemmelse at hvis nå fyrsten av Hessen sa at Hessen skal være et luthersk område, så kan katolikker som bor i Hessen, de har da lov til å emigrere og flytte til et fyrstedømme i nærheten som er katolsk, for å kunne bo i et land som svarer til den konfesjonen de ønsker seg. Så de tre riksdagene her er tre riksdager. De som vil ha B eller A på en oppgave om reformasjonen, bør kunne gjøre rede for de tre riksdagene her. Ikke gjøre rede for, men dere bør kunne si et par ord eller litt om hva som er typisk for hver av dem. For å være konkret på den måten. Et par bilder. Jeg har så mye bilder her, så det er morsomt å ta med det litt underveis. Her har jeg tatt med to såkalte konfesjonsbilder. Det ene er fra en by i nærheten av Regensburg, som heter to konfesjonsbilder, og begge dele er bilder av de lutherske fyrstene som overrekker Confessio Augustana til keiseren. Dere ser der er... Ja, nå, det er dumt jeg ikke har den der. Vi kan ta dette først. Her sånn står den saksiske kurfyrsten. Der sitter keiseren, og han her holder Confessio Augustana pluss en apologi for Confessio Augustana, som han skal da overrekke til keiseren. Og har i fullt ornat, holdt jeg på å si, og med alle stendene rundt seg. Det er alle de verdslige embedsmennene, men så er det en religiøs metaforikk over at dette går om den sanne lære. Og han, dere ser han der, dette er protestantiske bilder. Det er ikke katolske bilder, men det er protestantiske bilder som viser hvordan de protestantiske fyrstene i fokus får så å si legitimert sitt herredømme som et luthersk herredømme, eller i hvert fall så prøver de på det. De får det ikke innvilget før litt senere. Men det er her de begynner. Den lutherske konfesjonens historie begynner så å si i 1530, når de overrekker disse tekstene her. Og så har de sakramentene. Her sånn ser dere utdeling av nattvær under begge skikkelser. Og her oppe er det barnedåp, og så er det skriftemål et eller annet sted oppi her også. Så det er det ene konfesjonsbildet. Og det andre er et fra Leipzig, som henger i Stadtmuseum i Leipzig nå. Det var før i Nikolaikirche i Leipzig. Hvis noen av dere er kjent der, det var den kirka hvor den fredelige, den der ikke-voldelige revolusjonen i 1989 med de Wende, startet i den kirka, men den var renovert da for lenge siden, og dette bildet var tatt ut og tatt over til bymuseet i Leipzig, og her er samme fyrste og keiseren, og så her har den religiøse ikonografien fått enda mer plass, ser dere. Der har vi boten, der har vi, det skal være Luther og Melanchthon, som deler ut vin til damene og brød til mennene, altså man må gå ut for at alle får begge deler, så står det en og forkynner evangeliet, men det er liksom de viktigste elementene i en luthersk tro. Og her borte står det en djevel, ser dere, og spytter ut gjendøpere, altså sånne som på lutherske premisser er vranglærere. For også lutheranerne har en vranglærer, de har sine kjettere, døperbevegelsen, og de er markert borte i det hjørnet her sånn. Dette er bilder som er malt en stund etter 1530, dere ser her fra ca. 1630, når man skulle feire 100 år Confessio Augustana, så begynte man å lage sånne bilder. Og det viser litt om hvilken, og da er fyrsten, ser dere, er hovedpersonen i det bildet her. Fyrsten og hans religion, og keiseren spiller absolutt, han sitter som en litt gammel mann i et hjørne, men hovedpersonen er fyrsten, for dette er fyrstedømmenes feiring av seg selv som lutherske stater. Det er interessant kunst, og dette er en sjanger som det finnes en del av i tyske kirker. Jeg tror ikke det finnes noen i Norge, kanskje i Danmark. Skal vi se. Så skal vi gå inn på, litt inn på en krig som kom, og det er en krig som da kom før den siste riksdagen i Augsburg i 1555. Det var, den heter den Schmalkaldiske krig. Schmalkalden er en liten by som ligger på i grensen mellom Bayern og Sachsen i Tyskland. Og i denne krigen så prøvde keiseren Karl den 5., som vi så bildet med hunden i stad, han prøvde å slå ned lutheranerne som gruppe. Altså, da var det ikke lenger bare et angrep mot Luther som person, men nå var det et angrep mot et helt lite lag av fyrster og folk. Masse, mange fiender som måtte overvinnes. Lutheranerne var så å si vokst til å være noen enkeltpersoner til å bli et helt politisk parti. Og det ville Karl den 5. Prøve å utrydde med krigsmakt. Og han hadde jo mye krigsmakt i bakhånd med både Spania og Nederlandene. Og han vant. Han vant det mest berømte slaget er ved den byen som heter Mühlberg, som ligger ikke så langt fra Wittenberg i Sachsen, hvor de protestantiske fyrstene ble tatt til fange. Keiseren, Karl den 5., tok dem til fange og fraktet dem med seg rundt i Europa fra by til by. Behandlet dem relativt pent, men de var fanger. Han henrettet dem ikke, men han fikk dem til å inngå avtaler som svekket protestantismen en god del. Men denne seieren og den slaget ved Mühlberg er liksom en stor seier for keiser Karl den 5. Og han står på toppen av sin makt, og så tror han da at på dette tidspunktet så skal han klare å slå ned protestantene og gjøre Europa katolsk igjen. Men av forskjellige grunner så lykkes ikke det. En av grunnene var at han kunne ikke ha hele sin oppmerksomhet festet på protestantene, fordi han måtte også slåss mot tyrkerne, muslimene, som kom inn fra øst og var kommet opp til Wien. Så han hadde på en måte to fronter, en mot protestantene og en mot tyrkerne. Men også sånn at den protestantiske hæren reiste seg ganske fort igjen og ble sterk. Og det innebar at han etter hvert ga opp. Keiser Karl den 5. Er en sånn helt, katolsk helt på 1500-tallet. Han prøver å beholde den katolske kirken, holde den ren og holde keiserdømmet samlet med én religion. Men etter, og trodde han hadde klart det i Mühlberg 1547, men i de første årene etter 1550 så skjønner han at det ikke har gått. Så er han med på, resignert på religionsfreden i Augsburg, hvor den lutherske tro tillates som del av rikets lovgivning, og trekker seg deretter tilbake og overlater keisertronen. Han deler riket og gir den ene østlige delen til sin bror Ferdinand den første, og den vestlige delen, som særlig er Spania, den går til Philip den annen, som ble Spanias virkelig store kristne konge på 1500-tallet med erobringen også av Latinamerika. Og så trekker han seg tilbake til Extremadura i Spania, sør-vest for Madrid, med mye sånn, sånn ørkenaktig landskap, og går i kloster der, og lever de siste 4 årene av sitt liv i et kloster i Extremadura. Det var det jeg tenkte vi skulle ta med om den politiske siden av den tyske reformasjonen. Hvor også noe av det vi har snakket om kobler tilbake igjen til Luther, men hvor den lutherske saken settes inn i en større ramme. Den lutherske saken er jo egentlig en kjetterhistorie. Hvordan håndterer en kjetter? Først ved vanlige kjetter inkvisisjonsmidler, etter hvert på politisk nivå, for det blir et kjetteri som griper om seg og blir bare mye større enn en personsak. Denne reformasjonen den kom jo også til Danmark og Norge. Og den kom ganske tidlig. Danmark har jo grenser til Tyskland og hadde også nær kontakt med Tyskland. Blant annet med at fyrstene var giftermål mellom det danske og det saksiske kongehuset. Og de danske fyrstene, Christian den 2. Og Christian den 3., de var i Tyskland og kjente, og Christian den 2. Kjente Luther, og det var nær kontakt også mellom København og Wittenberg. Så både på sånn fyrstenivå, men også på grunn av universitetet i Wittenberg. Allerede fra 1520-tallet var det ganske mange dansker som reiste til Wittenberg for å studere, ikke bare teologi, men juss og andre ting. Altså velstående ungdom reiste ut i verden, og når de skulle dra fra Danmark, de dro ikke bare til Wittenberg, men de dro ganske mye til Wittenberg i første halvdel av 1500-tallet. Reformasjonen i Danmark innføres definitivt, eller ja, etter en del fram og tilbake, så innføres den i 1536. Og reformasjonskongen i Danmark heter Christian den 3. Før det så er det en ganske komplisert historie med fram og tilbake. Et parti på Jylland og et parti på Sjælland. Adel mot borgerskapet. Christian den 2. Mot Christian den 3. Folk blir tatt til fange. De prøver å kapre Sverige. Christian den 2. Prøver å få med seg politisk å kapre Sverige, fordi dette var en periode hvor de nordiske landene var i union, og Danmark ledet den unionen, og Danmark prøvde å vinne makt over hele Norden. Det lyktes ikke i Sverige. Gustav Vasa og hans folk vant over Christian den 2. Og bygde opp det svenske riket som en sterk faktor i nord, fra 1523 og fremover. Men det som lyktes var å konsolidere Danmark som et mye sterkere rike med Norge på toppen. Så fra det som er viktig å vite om reformasjonen, Danmark og Norge, er at Danmark som stat styrkes med reformasjonen, mens Norge mister den selvstendigheten vi hadde hatt. Norge var jo fra gammelt av et kongedømme med stolte tradisjoner, som det heter, fra middelalderen. Altså mange sterke og viktige konger som gikk langt helt tilbake til Olav den Hellige, og enda lenger. hadde den stolteste middelalderhistorien av alle de nordiske landene. Men med reformasjonen så legges Norge inn under Danmark, og mister den selvstendigheten vi hadde hatt, også i unionstiden, blant annet det å ha et eget riksråd. Så i stedet settes det inn en dansk stattholder, og Norge blir underordnet Danmark, og alt politisk bestemmes fra 1536 i Danmark. Det er ikke noe legitimert politisk makt. Alle prester som skulle bli... dere har kanskje hørt at man måtte til kongen i København for å få godkjent alt byråkrati på statsplan. Det foregikk i forhold til København. Reformasjonen sånn helt praktisk, konkret innebar, det var med dette statskuppet i 1536, var at de katolske biskopene, som var de viktigste aktørene på vegne av den katolske kirken, de ble fengslet, det var noe av det første som skjedde, og man konfiskerte deres kirkegods. Det den type konfiskering, altså kirken var jo en rik institusjon I senmiddelalderen, og de hadde mye eiendom. Noe av den eiendommen var bispegods som lå direkte under biskopene, noe lå under klostrene. Og I det øyeblikk de protestantiske fyrstene fengslet biskoper og nedla klosteret, så overtok de selv eiendommen som disse kirkelige aktørene hadde hatt. Så det kalles for sekularisering, sekularisering av geistlig gods, altså eiendom som før har vært geistlig, det vil si tilhørt kirken, overføres til fyrsten og blir dermed sekulært, sekularisert. Det en litt annen måte å bruke ordet sekularisering på enn det vi vant til I moderne diskusjon om sekularisering, men det en av de viktige røttene for det ordet. Og et eksempel på det dette her. Biskopene fengslet. Kirkegods som lå under biskopen ble konfiskert og overtatt av kongen. Neste skritt I Danmark det at Johannes Bogenhagen, denne karen her, som var en av Luthers medspillere og bodde I en fantastisk fin prestegård I Wittenberg, like ved siden av Stadtkirche Wittenberg. Han kom opp med hele sin familie til København og ble der nesten et år for å hjelpe til å få fart på reformasjonen. Bogenhagen var et spesialist på praktisk gjennomføring, altså en sånn praktiker. Han var ikke sånn som skrev lange bøker om teoretiske ting, men han var praktiker for å gjennomføre reformasjonen helt praktisk konkret. Og det betydde først og fremst at han var spesialist på å skrive det som kalles for kirkeordninger. Det var kort, vi skal se litt på en tekst fra en kirkeordning litt senere, om en liten stund. Men kirkeordninger eller kirkeordinanser var de tekstene som erstattet den romerske kirkeretten på luthersk hold. Dere husker, Luther brente den kanoniske rett, som var to svære bind på en 1500 sider omtrent, 1500 I kvart format. Kjempediger brente den I 1520 i Wittenberg, som symbolhandling på at den kanoniske retten, eller kirkeretten, hadde vokst utover alle sine grenser og var et uting, den var uren. Men en kirke kunne ikke klare seg helt uten noen form for rettsbestemmelser. Og det minimum av rettsbestemmelser som man måtte ha for å organisere en kirke, det ble ført inn I såkalte kirkeordinanser, og Bogenhagen hjalp ikke bare Danmark, Norge, med å lage en slik kirkeordinans, men han hjalp også flere andre nordtyske områder, Mecklenburg, Pommern og Hamburg. Flere kirkeordinanser har Bogenhagen skrevet. Skal vi se. Ser nesten ut som en rosenkrans, men det kan det ikke være. Jeg vet ikke. Det et interessant spørsmål. Han har en signetring på fingeren I hvert fall. Ja, jeg skal se om jeg kan klare å finne det ut. han var altså sogneprest, det vil si han var prest I Wittenberg, men hadde ansvar for kirke, og var en av de viktige medarbeiderne for Luther I Wittenberg. Og ved siden av utarbeidet en dansk-norsk kirkeordinans som kom I 1537, og den kom både på tysk og på latin. Så, og I den kirkeordinansen så har jeg skrevet opp de viktigste områdene som reguleres I en kirkeordinans. Altså det står en del om kirkelige embeter og biskoper. Og det, for eksempel så det sitert edene. Alle biskoper og alle prester skulle avlegge ed. Og den etsel, og den, ikke sant? Ikke lenger til paven, men til kongen. Presteskapet, geistligheten, blir kongens folk, kongens hær. De blir embedsmenn. Og dette starten på en sånn absolutistisk utvikling, hvor kongen har full makt over embedsmennene. Og de edene står beskrevet som skal, I kirkeordinansen. Så står det om gudstjenester og om alle seremonier. Det et stort kapittel om seremonier. Dels de som foregår I kirka, og dels de som foregår utenfor. Blant annet begravelser. Sykebesøk og ritualer for kvinner som hadde fødet og som måtte holde seg rent urent var inne I bildet på en måte som man ikke skulle tro, altså som litt ukjent I våre dager, men kvinner skulle da holde seg borte fra gudstjenesten så og så lenge og måtte gjennom en renselseseremoni før de igjen kunne gå til gudstjeneste. Det står det også om der, og så står det om skole, opplæring av ungdom og om fattigomsorg. Og det de viktigste områdene som kirken tok seg av I en protestantisk sammenheng. Opplæring av barn og fattigomsorg. Begge de to siste tingene jo etter hvert overtatt av staten. Før reformasjonen så hadde klostrene veldig mye ansvar for syke og fattige. Klostrene hadde hospitaler. Og skole, I den grad skole og undervisning fantes, så ble mye av det ivaretatt av domkapitlene, men bare for veldig få mennesker. Med reformasjonen så blir det vanlig skoleplikt, i første omgang I hvert fall for gutter, etter hvert også for jenter. Og man forventer at barn går til skole. Det var lettere å få til I byene. Det inneholder noen bestemmelser om hvordan du gjør det I byene, og så noen om hvordan du gjør det på landet, og så noen om hvordan du gjør det I Norge, som liksom langt opp I nord. Og som var enda mer I utkant. Men skole og fattigomsorg var viktige kirkelige ansvarsområder, og I og med at kirken fikk ansvar for det, og I og med at kirken var så direkte underlagt fyrsten, så fikk fyrsten en ny type ansvar for skole, fattigomsorg og sykeomsorg. Det siste som han, Bogen, eller ikke det siste, men det siste punktet her av viktige ting han gjorde, det var å innvie nye lutherske biskoper. De hadde liksom en ny start på. En ting var at kong Kristian den tredje ble kronet til konge for å få en ny start på et dansk kongedømme, høytidelig kronet, hvor Bogenhagen var med. Men I tillegg så ble altså alle de nye biskopene som ble innsatt, de gamle kom I fengsel, de nye ble innsatt av Bogenhagen. Og det ofte man gjør av og til et poeng av at danske og norske biskoper etter dette har falt ut av den såkalte apostoliske suksesjon til forskjell fra svenske prester. Fordi en biskop jo det liksom apostolisk suksesjon, det overføring av hellighet ved håndspåleggelse. Og alle prester, prester I den katolske kirken må innvies av en biskop, og biskopen igjen må innvies av en pave med håndspåleggelse, og da har du på en måte en sånn direkte fysisk genealogi som gjør det, med på å gjøre deg spesielt hellig. Dette brydde ikke Bogenhagen og folkene I Wittenberg seg noe om, men høykirkelige mennesker I Norge og Danmark og Sverige har brydd seg litt om det senere, så en del prester synes det finere å være svensk prest, viet av en svensk biskop, enn av en dansk eller norsk, fordi de svenske prestene står I den apostoliske suksesjon. Bogenhagen var altså ikke katolsk prestevidd, og når utgangspunktet for den nye lutherske prestestanden I Danmark og Norge var håndspåleggelse fra Bogenhagen, så var den linjen der brutt. Skal vi se. Ja, det var fra kirkeordinansen. Jeg tok med klippet ut et sitat om, som vi kan ta det siste før vi tar pause. Det kapittel om seremonier, og det den nummer 17, som bare forteller om hva man skulle gjøre når man skulle begrave de døde. Å begrave de døde også regnet blant de miskunnelige gjerninger som presten ikke skal ha motvilje mot å komme til når han blir tilkalt. Når noen kristen nå avdød I Herren og bæres til graven, da må man la det ringe. Og de som vil ha klokkeringing skal betale til kirken vedlikehold, til kirkens vedlikehold den penning som man pleide å gi før. Og det ikke for de dødes skyld, men for å vekke opp de levende. Og hvor det skoler, altså ikke for de dødes skyld, det betyr ikke for å stifte messer som man kan be for de avdøde, slik man gjorde I middelalderen, for det hjelper ingenting. Men klokkene ringer kun for de levende og ikke for de døde. Og hvor det skoler, må peblingene gå foran og synge enten Benediktus eller salmen «Vår Gud, han så fast en borg», en luthersalme, «Ad dypsens nød, miserere, etc., med antifonen, mens vi lever på jorden her, etc., eller noen danske salmer. Men hvor det ikke skoler, må følge gå tiende, altså taust, etter like som bæres ut. Kaster jord på skal skolebarna synge sammen med folket. Vi tror alle på en Gud, dunktimittis på dansk, og så skal predikeren, om han har stunder og blitt bedt om det, holde en formaning til folket ut fra St. Pauls eller noe annet sted i skriften med sådanne ord. Kjære brødre og søstre, ettersom vi hører og ser, etc., til sist skal han be dem alle falle på kne og be Fader vår for at vi alle bestandig må forbli i troen, både i liv og død. Interessant, her to ting. Så skal predikeren, om han har stunder og blitt bedt om det. Det et uttrykk for at det var ikke nødvendig å ha med en prest på en begravelse. Og etter det, at dette kirkeordinansen kom ut, så i hvert fall i Danmark, så var det en del begravelser som foregikk nesten sånn skjødesløst uten prest. Man bare kastet en dødt menneske i jorda og hadde ingen seremoni i det hele tatt. Så i kirkelovene litt senere måtte dette strammes inn. Men ellers, altså det som preger denne begravelsen er i det hele tatt ellers også veldig sånn enkelhet. Den katolske begravelse hadde vært en messe, en dødsmesse, og det helt borte. Og her det bare å legge det med jorda, og dette en enkel oppskrift for hvordan man gjør det. Da tar vi en pause nå, og så fortsetter vi litt med Norge etterpå.